Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған ен тақырыптарымызды кеңінен тарқата отыратын болсақ, Қазақстанда сайлау алды науқаны қыза түскен сайын ел көлемінде хабар тарататын веб-сайттардың бірқатары, олардың қатарында azattik.org сайты да бар, апта басынан бері ашылмайтын халге душар болған екен. Бұл жөнінде бірқатар халықаралық ұйымдар және қазақстандық қоғамдық ұйымдар да мәлімдеп, осы веб-сайттардың ашылмай жатқандығы жөнінде Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласқан екен. Міне осы жайтты біздің Алматыдағы тілшілеріміз зерттеп көрген болатынды, жалпы сайттардың не себепті және қандай кедергілерге қатысты ашылмай отырғаны жөнде Мәншік Асаутайдан тыңдап көрейік.
Қазақстандағы еркін интернет үшін қозғалысы соңғы бірнеше күнде Азаттық радиосының интернет парақшасына кіру қиынға соғып, кей жерлерде тіпті ашылмай жатқандығын айтады.
Азаттық.org деген сайт 2-3 күн болған ашылмайды Қазақтелекомда. Әсіресе мына Азаттық радио, ол қазір кезде Нұрсат арқылы жұмыс істейді. Нұрсат бұл Қазақтелекомның дочерний предприятие болып саналады. Сондықтан мүмкін сол жерде сайтта проблемдер болуы мүмкін.
Дейді қозғалыс белсендісі Алмас Көшербаев, ол сайттың ашылмауын Азаттықтағы мақалалармен байланыстырып отыр.
Біздің пікіріміз бойынша, мына еркін интернет үшін қозғалысы Азаттықтың шығу проблемасы мына ішіндегі саяси, сосын басқа экономикалық статьяларға байланысты. Өйткені көбінесе мына қазіргі кезде Қазақстанда осы бүкіл дүниежүзілік жаңа интернет қозғалыстар болып отыр ғой, енді қозғалыстар. Сол мемлекет, сосын мемлекет тарапынан мемлекет компаниялар әртүрлі енді қиыншылықтар жасап отыр. Солардың ішінде мына Республика деген сайттар, тағы басқа сайттар жаңа блокироваться етеді да. Азаттық сайттың мазмұнына байланысты блокировка болып отыр.
Айта кету керек, Азаттық радиосының интернет парақшасына кіру қиындағаны туралы осыдан 4 күн бұрын алғашқы хабарлар келіп жатты. Хабарласқан оқырмандардың басым көпшілігі Нұрсат интернет провайдерінің қызметін пайдаланатындар болып табылады. Азаттықтың Алматыдағы бюросында да сайт ашылмай, біраз қиындықтар туғызғаны рас. Біз мәселеге қатысты Нұрсат интернет провайдеріне хабарласқанымызда оператор төменгідей жауап берген еді.
Уже обращались, мы писали заявку, чтобы наши техники проверяли.
Сіздерден түскен арыз бойынша біз өз техникалық қызметкерлерімізге сұрау салдық. Олар арнайы тексеріс жүргізіп, ешқандай кедергінің жоқ екендігін айтып отыр. Біз сіздерге осыған сәйкес жазбаша түрде жауап жібердік.
Такими делами не занимаемся.
Дейт Маша есімді операторлардың бірі. Айта кету керек, бұған дейін 2008 жылдың көктемінде дәл осындай жағдай орын алып, Азаттық радиосының сайты 7 аптаға дейін оқырман кіре алмаған еді. Бұдан бөлек Қазақстанда бірнеше оппозициялық көзқарастағы интернет басылымдарының сайттары бірде жабылып, бірде ашылып келді. Сондай-ақ осыдан біраз бұрын Республика газетінің сайтына кіру мүлде мүмкін болмай қалды. Танымал Live Journal да соңғы уақытқа дейін ашылмай тұрды. Кей сарапшылардың сөзінше, елде билікке қарсы сын айтатын басылымдарға осылайша тосқауыл қою үйреншікті жағдай болып табылады. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған сонымен кейбір саяси сайттардың ашылмай жатқаны жөнінде хабарлар осындай болып тұр. Дәл осы хабар басталып жатқан кезде Алматыдағы бюрода отырған тілшілерімізге телефон шалып, олардың веб-сайттары ашылып жатыр ма жоққа сұрап көрген едік. Олар әдеттегідей веб-сайттың осы 3-4 күннен бері ашылмай отырғандығын және осы azattik.org сайтын өздерінің де оқи алмай отырғандықтарын айтты. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Бейсенбі күні Астанада орталық сайлау комиссиясы үміткерлерді тіркеу кезінде орын алған кейбір жайттар мен өзіне ұсынған немесе партия атынан ұсынылған үміткерлердің әрекеттері конституция және сайлау туралы заңның талаптарына қаншалықты сәйкестігін тексеру нәтижелерін жариялады. Сонымен қатар мемлекеттік тіл сынағынан өтіп, қол жинауға кіріскен үміткерлердің де жүргізіп жатқан жұмыстары жөнінде әңгіме болды. Енді Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұлды микрофон алдына шақырайық.
Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов кейбір кандидаттардың кесірінен болып бюджет қоржынына біраз шығын келді дейді.
Оның ұшқайына біз әдейі тосқауыл қойғамыз жоқ. 22-сі де өзінің құқықтарын пайдаланды. Абырақ арасында енді біз наразылық білдіріп отырмыз, оныңыз да дұрыс шығар. Жаңа әсіресе өкінішті мына бюджеттен біраз кандидаттарға шығын шығарып, олар аяғында белгісіз себептермен ревизиялық комиссия бермей, өз-өзінің жаңа тіркеуден бас тартып, сөйтіп біраз кішкене жұмыстарымызды енді қиындатқан жоқ, дегенмен біраз наразылығымыз бар.
Дейді орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов. Оның айтуынша, орталық сайлау комиссиясы көбінесе кандидаттарды мемлекеттік тіл сынағына шақырамыз деп шығынға ұшыраған. Мысал ретінде кандидаттармен халықаралық телефон байланысына кеткен қаржыны атап көрсетті. Десе де орталық сайлау комиссиясы шығындалған қаржы сомасының нақты қанша екенін айтудан бас тартты. Үміткерлерді мемлекеттік тіл бойынша сынақ тапсыру кезінде кандидаттардың бірі сенат депутаты Патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымовтың мемлекеттік тіл сынағынан сүрінбей өткені журналистердің көңіліне күдігі ұялатты. Оның үстіне лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков Ғани Қасымов қазақша әнді жақсы айтты деген болатын. Лингвистикалық комиссия мүшесі Шерубай Құрманбайұлы үміткер Ғани Қасымов салған ән мемлекеттік тіл емтиханына еш қатысы болған жоқ дейді.
Әлі айтқандай ешқандай сұрақта болған жоқ, бірақ кандидаттың өзінің ұсынысымен үш тапсырманы орындап болғаннан кейін мен осындай ән айтсам деген тілек білдірді. Оған біз қарсы болған жоқпыз. Ол негізгі тапсырманы орындауды оған қарап біз бағалаған жоқпыз. Ол өзінің көңілінің қалауы бойынша ән айтты.
Дейді лингвистика комиссиясының мүшесі Шерубай Құрманбайұлы. Естеріңізде болса, үміткерлердің ішінде ең бірінші болып мемлекеттік тілден емтихан тапсырған Уәлихан Қайсар сынақтан өтпей қалған болатын. Ол лингвистикалық комиссияның шешімімен келіспей жоғарғы сотқа шағымданған еді. Әйтсе де жоғарғы сот лингвистикалық комиссияның шешімін күшінде қалдырыпты. Бұл туралы бейсенбі күнгі брифингте орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен мәлімдеді.
Жоғарғы сот лингвистикалық комиссияның жаңағы тексерген жазбаша жұмысына ұлысының тәуелсіз экспертиза жасап, лингвистикалық комиссияның шығарған қорытындысын дұрыс деп тапқан туралы айтқым келеді.
Дейді орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен. 3 сәуір күні өтетін Қазақстан президентінің сайлауына кандидат болуға орталық сайлау комиссиясына 22 үміткер өтініш берді. Олардың 3-і саяси партиялар ұсынған кандидаттар, біреуі қоғамдық бірлестік атынан түссе, қалған 18-і өздерін өздері ұсынды. Барлық өтініш берген кандидаттардың ішінде 4-і әйел азаматтар. Олардың бірі өтінішін ертеңде қайтарып алған болатын. Үміткерлердің ішінде 7-і 2005 жылғы президент сайлауына кандидатураларын ұсынғандар. Орталық сайлау комиссиясы берген мәлімет бойынша ұсынылған 22 кандидаттың 12-сі конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сәйкес екені анықталған. Мемлекеттік тілден сынақ алған лингвистикалық комиссия 5 кандидатты қатардан шығарды. Комиссияның пайымдауынша олар мемлекеттік тілді еркін меңгермеген. Орталық сайлау комиссиясы оларды кандидат ретінде тіркеуден бас тартты. Бір кандидат мемлекеттік тіл сынағынан өтуден бас тартса, тағы 2 үміткер өз кандидатураларын қайтарып алды. Ал 3 кандидат белгісіз себептермен белгіленген уақытта лингвистикалық комиссияның сынағына келмеді. Бүгінгі таңда президенттікке кандидат ретінде тіркелген жалғыз үміткер бар. Ол Қазақстанның қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Мемлекеттік тіл сынағынан өткен тағы 11 үміткер ел аумақтарында қол жинау шараларына кіріскен. Орталық сайлау комиссиясының мәлімдеуінше, коммунистік партияның атынан ұсынылған Жамбыл Ахметбековтің сенімді өкілдері елдің 16 өңірінде қол жинау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тағы 2 үміткер Ғани Қасымов пен Мелселеусіздің қол жинау жұмыстары да белсенді жүргізілуде. Олардың сенім білдірген адамдары 15 өңірде тіркелген. Мұсағали Дуанбековтің адамдары 10 өңірде, ал Сәлім Өтеннің сенімділері 5 аймақта тіркелген. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын сіздердің назарларыңызға тағы да бір рет айта кетейін. 4 қазақстандық Ливиядан эвакуацияланды. Обаманың мәлімдеуінше, Ливияда қантөгіске жол берілгені жақсы болмады. Wikileaks басшысы Эссанджды Швецияға экстрадициялау туралы сот шешімі шықты. Йемен президенті наразылық танытушыларды қорғауды бұйырды. Ресей делегациясы Брюссельде сапармен жүр. Ауғанстанда жангершілік шабуылдан 24 адам жарақат алған. Жаңа Зеландияда зілзала құрбандарының саны 98 адамға жетті. Израиль Газа секторына әуеден соққы берген. Сауд Арабиясы еңбекақы мен әлеуметтік төлемдердің мөлшерін көбейтті. Қымбаттаған Азаттық радиосының алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға негізінен Қазақстаннан келіп түскен тақырыптар ұсынылатын болады. Оның алдында әрине халықаралық тақырыптарды қамтимыз. Әсіресе Ливияда толқулар жалғасып жатқандықтан шетелдік мемлекеттер өз азаматтарын осы аймақтан шығарып жатқан жөнінде кеңінен айтатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді халықаралық тақырыптарда бір шолып өтейік. Жаппай наразылық толқыны мен тәртіпсіздіктер жайлап отырған Ливиядан шет мемлекеттер өз азаматтарын жедел шығарып алу шараларын жалғастырып жатыр екен. Ливиядан келіп түсіп жатқан соңғы хабарлармен бүгінгі жаңалықтар бойынша редакторымыз Саида Бабамғожа сізбен бізге кеңірек әңгімелеп берсе. Саида, алдымен әңгімеңізді Ливиядан эвакуацияланып жатқан қазақстандықтар бар ма? Бар болса, олар аман есен шығарылды ма? Сол жөнінен бастасаңыз.
Жақсы, сағат 5:00 күні Қазақстанның 4 азаматы Украина ұшағымен Ливиядан шығарылды. Бұл туралы Украинаның экономикалық даму министрлігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Түнде Киев әуежайына қонған украиналық ұшақпен Ливиядан 138 адам эвакуацияланған екен, олардың ішінде 4 қазақстандық азамат бар. Қазақстан сыртқы істер министрлігі бұдан бұрын Ресей, Түркия және Украинадан қазақстандық азаматтарды Ливиядан шығаруға көмектесуді сұраған болатын. Сәрсенбіде Қазақстанның 2 азаматы Ресей ұшағымен Ливиядан шығарылған еді. Ал ресми мәліметтерге қарағанда Ливиядағы Қазақстан консулдығында 21 қазақстандық азамат тіркелген. Сөйтіп жаппай наразылық толқыны мен тәртіпсіздіктер жайлаған Ливиядан шет мемлекеттер өз азаматтарын жедел шығарып алу шараларын одан әрі жалғастырып жатыр. Мәселен, Түркия өз тарихындағы ең үлкен эвакуацияға кірісті, өткені Ливияда 25 мыңға жуық түрік азаматы бар. Ресей Триполиден 4 ұшақпен 339 адамды алып шыққандығын хабарлап отыр. Сирт және Рас-Лануф қалаларындағы ресейлік азаматтарға Черногориядан арнайы паром жіберілген. Еуропа одағы шамамен 10 мыңдай адамды Ливиядан алып шықпақшы. АҚШ, Қытай, Үндістан және өзге мемлекеттер де Ливиядағы өз азаматтарын эвакуациялау шараларына кірісті. Ал соңғы хабарларға қарағанда Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді қолдаушы қауіпсіздік күштері 5:00 күні Мисрата қаласында үкіметке қарсы шерушілерге шабуылдаған, сонымен қатар қақтығыстар Зауайя қаласында да тіркелген.
Саида, осы Ливияда қалыптасып отырған жағдайға байланысты халықаралық қауымдастықта реакция білдіріп, алаңдаушылық танытып жатқан болар.
Иә, АҚШ президенті Барак Обама Ливия күштерінің қарапайым азаматтарға зорлық-зомбылық жасауын айыптап, елдегі қан төгісті жан түршігершілік жайт деп атады. Сәрсенбі күні Вашингтонда сөйлеген сөзінде Обама Муаммар Каддафидің режиміне қарсы шерулер барысында қауіпсіздік күштері тарапынан адам құқықтарының бұзылуына байланысты Ливия билігі жауапқа тартылуы тиіс деп атап көрсетті.
The suffering and bloodshed is outrageous and it is unacceptable.
Азап пен қан төгіс жан түршігерлік жай және оны қабылдауға келмейді. Бейбіт наразылық танытушыларды қорқыту мен оларға оқ атуға бұйрық беруді, сонымен қатар Ливия халқының одан сайын жазалануын қабылдауға келмейді. Мұндай әрекеттер халықаралық нормалар мен ортақ әдептің стандартына қайшы келеді. Зорлық-зомбылықты тоқтату керек, деді Обама. Оның айтуынша, алдағы аптада мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон Женевадағы халықаралық келіссөздерге қатысып, Ливиядағы жағдайды талқылайтын болады. Ал соңғы хабарларға қарағанда Германия сыртқы істер министрі Гиде Остервелле Каирде Араб Лигасының бас хатшысы Амр Мусамен кездесіп, баспасөз мәслихатын өткізген, ол былай деп мәлімдеді. Біз диктатордың Ливия халқын осылайша жазалауын қабылдай алмаймыз. Бұл диктатордың өз халқына ашып отырған соғысы. Біз мұны айыптап отырмыз, дейді Остервелле.
Рахмет, Саида, әңгімеңізге. Осы орайда бір қоса кететін нәрсе, әлеуметтік желілер араб елдеріндегі жаппай наразылық шараларын үйлестіруге өзінің әсерін тигізді. Қазақстанда да интернет кеңінен таралмаса да мұндай жағдайдың қайталанып қалуы ықтимал, дейді Азаттық радиосының дөңгелек үстеліне қатысқан азаматтар. Ардақ тағайын, осы дөңгелек үстелдің мәтінін және оның аудиосын азаттық.org деп аталатын сайтынан оқып тыңдауларыңызға болатындығын естеріңізге саламыз. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді бағдарламамызды Қазақстан тақырыбына қарай ойыстырып көрсек. Биыл 1986 жылы Қазақстан жастарын тоталитарлық совет жүйесіне тұңғыш бас көтерткен желтоқсан оқиғасына 25 жыл толады. Желтоқсан ақиқаты ұйымы желтоқсан оқиғасында жәбір көрген азаматтардың ақталуын талап етіп отыр. Тиісті орындар болса, желтоқсаншыларды ақтау ісінің барлық куәлік пен куәгерлердің дәлел айғақтары болған жағдайда ғана сот арқылы шешілетіндігін айтады. Ал сарапшылар бұл мәселенің түп тамырында желтоқсан шындығының ашылмауына мүдделі, биліктің ықылассыздығы жатыр деп есептейді. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Ақпанның 24 күні желтоқсан ақиқаты ұйым мүшелері Алматы қалалық прокуратурасына келіп, 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан зардап шеккен азаматтарды ақтау туралы арнайы хат тапсырды.
28 желтоқсан күні 2010 жылдың 10 адам біз әкеп арыз тапсырғанбыз. Осы уақытқа дейін 2 айдың ішінде ешқандай бірде-бір құжат, бірде-бір жауап келген жоқ. Сол жауапты біз білуге келдік. Жаңа орынбасары қарсы алды, Қожабаев деген, Мақсат деген азамат. Ол кісі айтты, енді қағаздарыңызды әкеліңіздер, осы мына бас прокурорға шағымданып, біздің өзіміздің тарапымыздан осындай бір заңға өзгерістер енгізу, мына толықтырулар енгізу жұмысын бірге істейікші деді. Қазір сіздер жақтан тек қағаздар әкеп өткізіңіздер, бізден соңғы шығатын шешімді алып, сол шешіммен сотқа жүгініңіздер. Сот дұрыстап несін шешімін шығармаса, сол соттың шешімімен бізге қайта келіңіздер деді.
Деді ұйымның жетекшісі Бейсенғазы Сәдіұлы. Оның айтуынша, қазіргі таңда 800-ге тарта мүшесі бар желтоқсан ақиқаты ұйымында 200-ге жуық азаматтың қолында ақталуға негіз беретін арнайы құжат немесе кезінде жәбірленгендігін растайтын куәлердің түсініктемесі бар. Ұйым жетекшісі азаматтардың ақталу үшін бұл дәлелдер жеткілікті деп есептейді.
90-ға қатысқан азаматтардың біреуі де ондай жеңілдікке қол жеткізе алмай отыр. Неге десем, бізде мынау қатысқан азаматтардан сұрайтыны, сіз қатысқан деген қағазыңызды алып келіңіз. Милицияда қамалды деген қағазыңызды алып келіңіз. Сіз оқудан шығарылды, жұмыстан шығарылды деген қағазыңызды алып келіңіз дейді. Ол кезде отырған азаматтар ақымақ болмады. Мысалы, мына азаматты жұмыстан шығару үшін олар заңды общественное поведение 86-шы алаңға барған үшін шығарылды деп олар жазбаған. Олар тек қана пособственное желаниеде жұмыстан шығарып жіберген. Ол кезде біз білдік па? 25 жылдан кейін осы біз 90 үшін күресетінімізді. Біз ол кезде жас бала болдық. Біздің қолымызға қандай қағаз берді, біз сол қағазбен бұйрықпен кете бердік.
Дейді Бейсенғазы Сәдіұлы. Хат тапсыру рәсіміне ақпарат құралдарынан бөлек өздерін 90-шы деп таныстырған 20-ға жуық азамат қатысты. Солардың бірі талдықорғандық Жақсылық Тусайұлы әлі күнге дейін 90 оқиғасының жәбірленушісі екенін дәлелдей алмай келетінін айтады.
Мысалы, мен өзім ылғи ДОЦ-та жұмыс жасап жүрдім, мен начальник цехта жұмыс жасауым керек болған. Наркозда заушын оқып жүрген соң, сессиядан кейін мен начальник участка болуым керек болған. Декабрь сессиясына қосылғаннан кейін мені сорадан қудалап, күн көрсетпей, менің қасымда тағы екі қазақ болған, екі қазақ өз еркімен жұмыстан босатылды да, мен өз еркімен босатылмаған соң, бұл 87 жылы майда мені статьямен жұмыстан қуып жіберді. Бұл статьядан қуылғаннан бұрын сол кездегі көрген қорлығымыз, қорлаулары, сонда қорлаулардың барлығын төздік.
Дегенмен қазіргі таңда архивте арнайы құжаттардың барлықтары жойылып кеткендіктен мұны дәлелдеу қиын болып отыр, дейді сұхбаттасымыз.
Мысалы, біз орталықта Сейфуллинадағы неге бармек, архивімде прокуратураның астында деді. Соған мен қандай документ беріңіздер, архивке өзім кіремін деп заявление жазып едім, кіргізбеді. Ал енді осылардағылар айтады, сорада дейді, архив документтер, орада фотография бар. Архивтің документі, сол архивтің документтердің жоқтығына байланысты бұлар ақтағысы келмейді.
Деді Жақсылық Тусайұлы. Прокуратураның жауабын естіген 90-шылар шамамен 2 сағаттан кейін тарқап кетті.
Қағазды теріп әкеліңіздер. Бір жақсы үміт бар шығар деп ойлаймын. Биыл 25 жылдығымыз, жаңа оны да айтып жатырмыз.
Саясаткер Жасарал Қуанышәлен бұл мәселені 90 шындығының ашылмауымен байланыстырады.
Біздің биліктің тікелей кінәсі, өйткені өзге елдерде осындай жағдай болған кезде, ол елдердің биліктері осыған өте үлкен мән беріп, өздерінің шараларын қолданған. Сол азаматтарды атымен атап, керекті сетіптен әлгіндей батыр атағын беріп деген сияқты. Бізде жалғыз Қайрат Рысқұлбековке байланысты осындай шара болды. Сол кезде қаза болғандарды анықтау мәселесі де күні бүгінге дейін күн тәртібінде тұр, шешілмеген мәселе. Қанша адам қаза болды, олар кімдер, тағы басқа зерттелмейді. Өйткені бұны керек қылмайды билік. Егер керек қылса, бұны жасап атқан тек қана өз тарапынан жекелеген азаматтар ғана. Өйткені бұл жерде билік үшін қолайсыздықтар бар. Қазіргі биліктің араласы бар ғой ол жағдайға.
Дейді Жасырал Қуанышәлин. 90 жылдардағы арнайы құжаттарда 1986 жылы желтоқсан оқиғасына шамамен 18 мың адамның қатысқаны туралы айтылады, бірақ оқиға салдарынан қанша адамның жәбірленгені туралы арнайы статистика әлі күнге дейін жүргізілмеген. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қымбатты ағайын, Азаттықта айтылған жайтқа тағы да бір оралып соғатын болсақ, осыдан бір күн бұрын Азаттықтың хабарларында Қазақстан бас прокуратурасы Ливанның Интерпол арқылы іздеу салған адамы бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаев па, жоқ басқа ма деген сұрақ қатысты хабар болған еді. Енді бейсенбі күні Қазақстан бас прокуратурасы Астанада журналистерге брифинг өткізіп, онда бұл жерде түсініспестікпен бір қателік кеткен болу керек. Жалпы бұл Интерпол іздеу салып отырған Асхат Дауылбаев деген азамат Қазақстан бас прокурорының орынбасары емес деген мәлімдеме жасады. Интерпол ұйымы іздеп салған Қазақстан азаматтарының ішінде 49 жасар Асхат Дауылбаев есімді күдікті пайда болған жөнінде алғаш Рахат Алиевтің веб-сайтында жарияланған болатынды. Азаттық радиосы осы жөнінде де сәрсенбі күні бірқатар сұрау салып зерттеулер жүргізген еді. Енді бейсенбі күні Қазақстан бас прокуратурасының мәлімдемесіне орай Азаттық радиосы бұл мәселеге қайта оралып соғып отыр. Микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай.
Бейсенбі ақпанның 24 күні Қазақстан бас прокуратурасы Интерпол сайтында әлінген ақпаратқа қатысты мәлімдеме жасады.
Бұл мәселені қазір қарастырып жатырмыз. Біз оны айтып отырмыз, бұл түсініспеушілік жақын арада жойылады. Біз оны қазір қарастырып жатырмыз. Сіздер жақ кеше ғана естідік. Бұл ешқандай ақпарат біздер жоқ, ешқандай бұл мәселе бойынша қарастырып жатырмыз. Никакой информации на сегодняшний день правоохранительные органы не располагают. К нам никто не обращался никаким запросом.
Естеріңізде болса, Азаттық радиосы бірінші болып ақпанның 28 күні Интерпол ұйымы іздеу салған Қазақстан азаматтарының ішінде 49 жасар Асхат Дауылбаев есімді күдікті пайда болғандығы жайлы хабарлаған болатын. Ұйымның веб-сайтына шыққан бұл ақпаратқа қатысты аты жөнімен жас мөлшері дәлгелетін бас прокурордың орынбасары да Интерполдың Қазақстандағы бюросы да жартып жауап бермеген болатын. Біз бейсенбі күні бас прокуратураға хабарласқанымызбен бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаевпен сөйлесуге тағы мүмкін болмады.
То же самое информация у вас в другой информации, наверное, навряд ли.
Жалдос Амралиев жауап берді, соған байланысты тағы да қосымша сұрақтарыңыз туындайтын болса, сол Жандоспен хабарласуыңыз болады.
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы болып табылатын Интерполдың ресми сайтында 1962 жылы Қазақстанда туған Дауылбаев Асхат есімді азаматқа халықаралық іздеу жарияланғандығы туралы ақпарат ілініп тұр. Дауылбаевты алаяқтық жасаған деген күдікпен ұстауға Ливан соты ордер берген. Ал шетелде қуғында жүрген президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев өз блогында Интерполдың іздеуіндегі адам қазір Қазақстанда бас прокурордың орынбасары қызметін атқаратын Асхат Дауылбаев деп көрсеткен. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, бұл ақпаратқа қатысты Қазақстандағы Интерполдың ұлттық орталық бюросы да мардымды жауап берген жоқ. Қазақстан тарапынан Дауылбаев Асхат есімді азаматқа іздеу жарияланбағандығын айтқан бюродағылар мән-жайды Ливан елінің өзінен сұрастыруға уәде етті. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, осымен Асхат Дауылбаев деген азаматқа Интерполдың іздеу жарилап жатқанына қатысты. Әзірге Азаттық радиосы анықтаған мәліметтер осындай болды. Енді хабарларымызды шетел баспасөзінде жарияланып жатқан бір мақалаларға шолумен әрі қарай жалғастыратын болсақ. Бүгінгі таңда халықаралық деңгейде Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкада болып жатқан толқулар маңызды болып отырғандығы белгілі. Міне осы орайда ақшта жарық көретін State Online журналы ақпанның 21-де араб елдеріндегі саяси толқуларды 1848 жылғы Еуропада болған алағұла революцияларға теңеген екен, кешіріңіздер. Автор өзінің мақаласын тарихшы Питер Стернстің 1848 жылғы революция жайлы. Әрбір революция өз аясы, өз дәуірі тұрғысынан бағалануы тиіс. Әрбір революцияның әсері де өзгеше болады. Революциялар бір жерден екінші жерге жайылып отырады. Белгілі бір шекке дейін бір-бірімен араласып кетеді. Әр революцияның қайғысы және жеке қалыптасады. Әр қайсының өз көсемі, өз дағдарысы бар. Сол себепті әр қайсын жеке-жеке баяндау ләзім деген сөзінен бастайды. Дәл осы үзіндінің қазіргі Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкада болып жатқан толқуларды дәл сипаттайтындығын атап өтеді автор әр қарай. Соңғы уақытта сарапшылар Тунисте, Ливия және Египет қалаларындағы наразылықтар мен осыдан 20 жылдан аса уақыт бұрынғы Прага мен Берлин қалаларында болған толқуларды ұқсастыра бастады. Бірақ екі кезеңдегі революциялардың арасында үлкен бір айырмашылық бар екенін де жазады автор. Коммунизмді құрдымға кетірген Прага мен Берлиндегі толқулардың сипаты бір болды. Себебі ол бір ғана тарихи оқиға Совет одағы аяқ астынан жергілікті диктаторды қолдамай қалғасын тұтанып еді. Ал араб революциясы керісінше экономикалық, технологиялық және демографиялық өзгерістердің нәтижесінен туындады. Және революция әр елде әр басқа реңк алып, түрліше сипатқа ие болып отыр. Осы тұрғыдан алғанда бұл революция 1989 жылғы төңкерістен гөрі 1848 жылы Еуропада болып өткен революцияға көбірек ұқсайды деген ой айтады автор. Қымбаттаған Азаттық радиосының веб-сайтында жарияланған осы State Online басылымындағы араб елдеріндегі саяси толқуларды 1848 жылғы Еуропада болған революцияларға теңеген баспасөз шолуымен сіздер осы веб-сайттан оқып кеңірек танысатын боласыздар. Ол жерде айтылған ойдың түйіндісін ғана өздеріңіздің назарларыңызға салып өттік. Қазір Азаттық радиосының әуе толқынында соңғы жаңалықтарға кезек келіп қалды. Соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға Азаттықтың әуе толқынында айтыс Азаттықта бағдарламасы шығатын болады. Азаттықтан алыстамаңыздар, ардақтағайын, қазір соңғы жаңалықтар.